sit tertia dies secundum scripturas et. Et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris et, et iterum venturus est cum gloria. Judicare vivos, vivos et, et, et mortus, et vivos, et mortus. Nun, caius regni non erit, non erit, finis non erit, non erit, non, 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 non. Non erit finis, et, et in spiritum sanctum dominum et vivificantem qui cum patre et filio si in remissionem peccator.